შეთამურკული ეკონომიკის ექსპერტი გახდა ჩვენთან ერთად რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში და ჩვენ ვილაპარაკებთ მთავრობის 10 პუნქტიანი გეგმის გარშემო. დილამშვიდობის პირველ რიგში დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. პირველი შეკითხვა, რომელიც ბევრს უჩნდება, ნუ 10 პუნქტიანი გეგმა რამდენიმე დღის წინ გახდა ცნობილი, მას შემდეგ პრემიერ-მინისტრი აქტიურად ატარებს შეხვედრებს, ბრიფინგი ჰქონდა ინტერნეტის მეშვეობით, სადაც ამ თემაზე ლაპარაკობდა სწორედ. რა არის ახალი 10 პუნქტიან გეგმაში? ანუ ბევრი კომენტატორი ამასთან დაკავშირებით ამბობდა, რომ ეს არის უფრო პიარსულა, რადგან რეალურად იყო მანამდე უკვე პარლამენტში შესული მთავრობის ძირითადი მიმართულების და მონაცემების ამსახველი დოკუმენტი, სადაც თითქმის იგივე წერია და პრინციპში ახალი მაინდა-მაინც არ უთქვამს მთავრობას თუ რას აპირებდა.
კი ბატონო, საკანონმდებლო დონეზე განსაზღვრულია ესეთი ძირითადი მიმართულებებისა და პრიორიტეტების დოკუმენტი, რომელიც ზუსტად ამას მოიცავს, თან გათვლილი არის 4-წლიანი თქვათ გეგმაზე. ეს ადრეც დგებოდა, თუმცა შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს დოკუმენტი რეალურად მოქმედი არ იყო, იყო რაღაც ბიუჯეტთან ერთად შედიოდა პარლამენტში, მისი დამტკიცება არ ხდებოდა, არამედ იყო უბრალოდ პარლამენტარებისათვის, რომ გაცნობოდნენ თუ რა იგეგმებოდა.
ხედვა არის, როგორ
ხედვა იყო ინფლაციის რამაჩვენებელზე იყო საუბარი, თუმცა ამის საკითხვა ბიუჯეტიდანაც შეიძლება თუ წინა წლის მონაცემებს შევადარებთ. ანუ ჩემთვის სიახლე იქნება, თუ ეს კონკრეტულად გაწერილი გეგმა წარმოდგება, რაც ჯერჯერობით არ გვინახავს, თუ როგორ იქნება მიღწეული იგივე მაკროეკონომიკური სტაბილურობა იქნება თუ ასე შემდეგ, ანუ რა პარამეტრებზე გაკეთება აქცენტი, იგივე საგარეო ვალზე, ინფლაციაზე, ფულის მასის მოცულობაზე, ანუ ძალიან ბევრი კონკრეტული დეტალი იქნება. სანამ ეს არ იქნება განხილული, ეს 10 პუნქტიანი გეგმა იქნება, ანუ კეთილი სურვილები, რაც ძალიან კარგია.
თუმცა ზოგადად ეს 10 პუნქტი მიმართულება, სადაც აპირებს მთავრობა, რომლის მიმართულებითაც აპირებს, რომ იმუშაოს, რომელიც არის მაკროეკონომიკური სტაბილურობა, განათლების სისტემის გამოჯობესება, ჯანდაცვის სისტემების ჩამოყალიბება და სხვები, ნუ 10 არის სულ. ინფრასტრუქტურა სწორად არის ეს ჩამოყალიბებული თქვენი აზრით?
ზოგადია და თითქმის ყველა სფეროს მოიცავს, რაც აქტუალურია. ანუ შეიძლება ახლა ვინმე თქვას, რომ კულტურა არ არის პირდაპირ და ანუ სფეროები, უმეტესობა სფერო, რომელიც ძალიან აქტუალურია, თითქმის ყველა არის მოცული. ანუ რაიმე ახალი ამით მე ყოველ შემთხვევაში თუ ნახავ, როგორ აპირებენ, რომელ წელს, რა პარამეტრით, რა საქმიანობით და ეს ჩაიშლება გეგმის დონეზე, ნუ რასაც ქვია გეგმაში იქნება, ძალიან კარგი.
თქვა ტაქტიკურ ხედვაზე ლაპარაკია, რომ უმუშავრობასთან, ბრძოლასთან დაკავშირებით, ნუ ეს 45-დან 60-მდე ასაკის ადამიანებს მოუბრუნდებით ისევ, მაგრამ ამას გარდა რომ დასახმდება 30,000 ადამიანი ყოველწლიურად სკინინგის განვითარების ხაზით, დაახლოებით 8,000 ადამიანი წყალმომარაგების პროექტებზე. თუ ყოფილა მანამდე რაღაც მსგავს ტიპის განცხადებები, რომ აი ამდენი კონკრეტულად ვთქვათ 10,000 ადამიანი აქ დასახმდება,
რაც ჩვენთვის ცოტა სამწუხაროა, რომ ძირითადი აქცენტი უკვე კეთდება სახელმწიფოს მიერ ინვესტირებაზე და იქ დასაქმებულ ადამიანებზე. ადრე კეთდებოდა აქცენტი შემოსულ უცხოურ ინვესტიციებზე კერძო სექტორში და იქ თქვათ იყო საუბარი თუ მილიონი დოლარის ინვესტირება რამდენ სამუშაო ადგილს ქმნიდა, დაახლოებით 50, ეგეთ იყო გათვლილი. ანუ ჩემი აზრით ცოტა ცუდი ტენდენციაა, როცა უკვე არა უცხოური ინვესტიციებით დასაქმებაზე ვაკეთებთ აქცენტს, არამედ ჩვენი სახელმწიფო
ბიუჯეტით. რა თქმა უნდა, ტენდენცია იქნება უფრო დაწვრილებითაც აგვხსნათ.
Ну, რა თქმა უნდა, ხა სახელმწიფო როგორც საუკეთესო ინვესტორი ვერ გამოდგება ქვეყანაში, თანტო იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ხშირ შემთხვევაში ეს საგარეო ვალის მეშვეობით აღებული თანხებით ხდება ინვესტირება. ყველა, ну, ეს დიდი განმარტება ალბათ არ ჭირდება, რომ კერძო სექტორის განვითარება არის უმთავრესი, კერძო ბიზნესის განვითარება და იქ ადამიანების დასაქმება, იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყველანაირი მცდელობა შეიძლება იყოს სტიმული, მაგრამ ეს ვერ გაგრძელდება თითქოს, ანუ სტიმული მუდმივად სტიმულირებული ვერ იქნება ერთ-ერთი სფერო. ეს თვითონ უნდა განვითარდეს ბიზნესი, შემოვიდეს ინვესტიცია და დაასაქმონ ადამიანები, აი დაასაქმდნენ ადამიანები. ანუ მე ხარაც უბრალოდ ვერ გავიგე, იყო რა ცოტათი უკანა ფლანგზე გადაიწია თითქოს, აი როგორ უწყობთ ხელს ახალი ინვესტიციების შემოსვლას და შემდეგ, თუმცა იქ წერია, რომ გარემო გავაუმჯობესოთ და შევინარჩუნოთ, ნუ ეგეთი.
მაგრამ რას ნიშნავს ეს? გასაგები არ არის
ამ შემთხვევაში. რა თქმა უნდა, ყველაფერს რას ნიშნავს ხელის შეწყობა? აქ არის ძალიან ბევრი ფაქტორი. ნუ ეკონომიკურის გარდა არის სხვა პოლიტიკური ფაქტორებიც, ხომ? იგივე სტაბილურობა იქნება თუ ასე შემდეგ, იგივე საგადასახადო კანონმდებლობა, იგივე არსებობს, რა თქმა უნდა, მოლოდინი არჩევნებთან დაკავშირებით ყველა ქვეყანაში ეგრე არის განსაკუთრებით. ანუ ზოგადად არჩევნების წინ რომ ინვესტიციები დიდად წახალისებული არ არის და ინვესტორიც რო რა თქმა უნდა ცდილობს რომ გადაიტანოს ეს პერიოდი და შემდეგ მოახდინოს ინვესტირება. ანუ ეს საკითხები არის, მაგალითად ძალიან მაინტერესებს საკითხი ჩვენ ახალი ევრობონდები გამოუშვით 2000 11 წელს და უნდა მოხდარიყო 2013-ის გადაფარვა. თუმცა, ნუ რიგი მიზეზების გამო, ობიექტური მიზეზების გამო პირდაპირ გადაფარვა ვერ მოხდა, არამედ მილიარდ ლარამდე დარეზერვდა ბიუჯეტში. ეს ძალიან ისეთი კითხვა მაქვს, რომ ხო არ არის რაიმე საშიშროება, რომ რაღაც ეს მილიარდი ლარი არ წავიდეს, თქვათ, იგივე მიზნებისთვის, რა მიზნებისთვისაც, თქვათ, ეს განკუთვნილი კონ ხდება გამოსყიდვა, მაგრამ თუ დავაკვირდებით, ნახოთ, რომ ვალი ჯერჯერობით იგივე რაოდენობით გვაქვს, ეს ნაწილი გამოსყიდული იქნა, მაგრამ ანუ ხომ არ არის საშიშროება იმისა, რომ ისევ საგარეო ვალის მნიშვნელოვანი ზრდა მოხდეს, ან იგივე ამ ახალი ევრობონდების გაშვება მოხდეს 2012 წელს. ანუ ბევრი კითხვაა, რომელიც კარგად უნდა იყოს ჩამოყალიბებული, მათ შორის საგარეო ვალთან, იმიტომ რომ ეს მაკროეკონომიკური სტაბილურობის ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია.
მადლობა, უნდა ჩვენ შევახსენებთ ტელეფონის ნომერს 2988-327 არის ჩვენ ტელეფონის ნომერი, შეგიძლიათ დაარეკოთ ან შეკითხოთ ასოთან აზრი გამოთქვათ, ბევრი დროცა არა გვაქვს მაგისთვის, ნახოთ 2-3 შეკითხვის მიღებას მოახერხებ ალბათ. ერთი კონკრეტული რაზეც იყო ლაპარაკი, არის პრეზიდენტის ინიციატივა, რომ 45-დან ასე 60 წლამდე ასაკის ადამიანების დასაქმებას ახალისდეს და ხელი შეაწყოს ბიზნესს, რომ გათავისუფლდეს ეს საშემოსავლო გადასახადი, ითქვა მე მგონი, თუმცა რამდენი ბიზნესი იხდის ამ საშემოსავლო გადასახადს და არა დაკავებული.
ანუ თვითონ იდეა, რომ რაღაც ადამიანები, რომლებიც არიან 45-დან 60-მდე, რომლებიც სამწუხაროდ თავიანთი ადგილი ან შრომის ბაზარზე ნაკლებად დაემკვიდრენ, რომ მათი ხელშეწყობა მოხდეს. ეს ევროპის სტრატეგიაში წერია, რომ ანუ ხანშესული ადამიანები ან ადამიანები, რომლებიც რაღაც კონკრეტული ასაკის არიან, მოხდეთ მათი წახალისება, მათი ხელშეწყობა და წინა წელიც და ეს წელიც ევროპას გამოცხადებული აქვს, თქვათ, იგივე ამ ადამიანების ხელშეწყობის წლად. თუმცა რა მეთოდით მოახდენთ ამას, ეს ამნიშნელოვანია. მე მგონი, რომ ეხა ზუსტად დახვეწილი ბოლომდე როგორ მოხდება ამ ადამიანების განთავისუფლება, წარმოდგენილი არ ყოფილა და ალბათ ამაზე მუშაობენ და
მე
ბატონო, ხო უბრალოდ არის ინიციატივა, რაც შეეხება საშემოსავლო გადასახადი, არის ფიზიკური პირის გადასახადი და არა ბიზნესის, თუმცა ეკონომიკურ თეორიაში ცნობილია, რომ გადასახადს ორივე მხარე ინაწილებს. ამ მიუხედავად იმისა, ვის დააკისრებს სახელმწიფო, ანუ ესეც არ არის მცდარი, რომ ბიზნესსაც ექნება თქვა რამე ხელშეწყობა. თუმცა მე კიდე ერთხელ ვიტყვირო, თუ ახალი ინვესტიცია არ შემოვიდა და ახალი საქმე არ დაიწყო, ხა 45-დან 60 წლის ადამიანი სამსახურს თუ წაართმევს მარტივად თქვა 30 წლის ან 35-ის, საერთო ჯამში ბევრი არაფერი არ შეიცვლება. შეიძლება კი ბატონო რაღაც ასაკობრივი გადანაწილება მოხდეს. ანუ თუ ბიზნეს არ ჭირდება მეორე ადამიანი, ისე ხა ტყუილა არ აიყვანს მეორე ადამიანს თუ არ ჭირდება, ან თუ აიყვანს და მოახდენს რაღაც დაზოგვას, შეიძლება ის გაუშვას, ვინც აქამდე ყავდა დასაქმებული, ან აი ალბათ არც ეს არ მოხდება, იმიტომ რომ ის უფრო კვალიფიციურია და ეხა საშემოსავლო გადასახადის გამო არ მოახდენს თქვა რანჯირება, ძალიან მცირედი იქნება. ანუ მე მგონი, რომ უფრო მოხდება რაღაც მცირედი დონის ჩანაცვლება და ამით უმუშევრობა არ დაიძლება. ყოველ შემთხვევაში ეს არ არის ინიციატივა უმუშევრობის დაზოგვის.
ანუ როცა ერთ შეხედვით ჩანს, რომ ინიციატივა თითქოს ანუ ის რომ ადამიანები დასაქმდნენ კარგია, მაგრამ პრაქტიკულად განხორციელება თითქმის წარმოუდგენლად ესახება ყველას, თუნდაც იმის გამო, რომ თუ აი უამრავი დათქმა არ იქნა, რაც შეამცირებს ამის ძალას, უბრალოდ ძალიან ბევრი საგადასახადო ხვრელი წარმოიქმნება, რომ ისდროსაც შეიძლება, რომ ადამიანებმა თავი ასეა, ხო?
ზოგადად ყველანაირი შეღავათი ან რაიმე ტიპის განთავისუფლება სჭირდება ძალიან დიდი კონტროლი, რომ არ მოხდეს ეს მნიშვნელოვანი, თქვათ, რაღაც ხარვეზები და ხვრელი არ გაჩნდეს, იმიტომ რომ ხა თუ შეღავათის ამოქმედებას დაჭირდა ორჯერ მეტი თანხა მის გაკონტროლებაზე და ეგრეთ წოდებული უსამართლობის გამოწვევა საგადასახადო გამომდებლობაში, რომ შეიძლება ვიღაც დაიჩაგროს, ვის ნამდვილად ამით არასწორად არისარგებლა, მე მგონი, რომ ამას შეიძლება ძალიან ბევრი დათქმა და თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ შეიძლება წავიდეს, რომ გააფორმონ 45-დან 60-მდე ადამიანები ოფიციალურად, იქიდან თანხა გამოიტანონ და სხვას გადაუხადონ. ანუ ეგეთი როგორც კი ჩდება ეგეთი რაღაც განთავისუფლება, იწყებს ავტომატურად იწყება ამაზე ფიქრი, თუ როგორ შეიძლება რაღაც
სათავისოდ
გამოიყენოთ. და ეს არა ამარტო საქართველოს, ზოგადად ეს წესი არის, რომ თუ არსებობს რაიმე შეღავათი, ყველა ცდილობს, რომ სათავისოდ გამოიყენოს ეს შეღავათი.
მოდი, სამალსაც ჩართავ საუბარში დილამ შედობის, დიდი მადლობა, რომ დაარეკეთ გესმით.
გამარჯობა ბატონებო.
ბრძანეთ.
ესე იგი, კი, ეს სურვილები კარგია, მაგრამ აი კონკრეტულად რკინიგზასთან ავიღოთ. 30 არსებული რკინიგზა 37 მილიონ ტონა წვირთს ბრუნვას ატარებდა. ახლა არის 11 მილიონი. ორივე პორტზე, ბათუმზე და ფოთზე გადაჭილებული. რისთვის ჭირდება კიდე რკინიგზა და ეს არ არის რეალურია, ეს არის რაღაც მიუნხაუზენ მო რომ თავის კეჩოში წაივლო ხელი და დაობიდა ნამოათრია თორემ აქ ვერცერც პარამეტრი ვერაფერი ვერ ჯდება არ არის დინამიკა განვითარების და ის ხარტია ეს ყველაფერი დიდი მადლობა ჩემო ბატონო
მადლობა ზარისთვის
კი ბატონო ნუ მთავარი რაც არის უნდა იყოს წარმოდგენილი რისთვის გჭირდება ანუ რას მივახცევთ რომ გვექნება თქვათ ახალი თქვათ განვითარებული მეტად კინეგზენხა თუ შიდა გადაადგილებაზე გვაქვს საუბარი ეხა ამხელა ინვესტიციების ჩადება აი იმ ეფექტთან შედარებით რა თქმა უნდა არ იქნება გამართლებული რამდენად გაიზრდება ეს ბრუნვა საიდან წლების მიხედვით ანუ ამას ველი ჩვენ ამგეგმიდან რომ ეს იქნება და არა ერთჯერადად თანხა დაიხარჯოს და ხალხი დასაქმდეს ეგეთი დასაქმების პროგრამების მცდელობები იყოს ამთვიანი და ნუ ახლა იქიდან ძამცირე ნაწილი კი დასაქმდა ნამდვილად ადამიანები ანუ ეგრეთ წოდებული დაკონტაქტება მოხდა დამქირავებელსა და დაქირავებულში მაგრამ ამხელა თანხათ ეს არ გვიდა გაცილებით ეფექტური მექანიზმი ვერსებს სწორი არის თქვათ ის მოსაზრება რომ ჯერ უნდა იყოს გათვლილი რამდენად გავზდით რა სარგებელს მოგვიტანს თუ არ ვწდები ნაწილობრივ ეს წარმოდგენილი იყო თვითონ კინეგზის მიერ რომ თქვათ რა სარგებელი შეიძლება მოიტანოს მაგრამ სასურველია რომ როცა სახელმწიფო რომელიმე პროგრამაში ეს ხდება იგივე მითითება იყოს რომ ადამიანები დასაქმდებიან ოღონდ ეს არ უნდა იყოს დროებით უნდა ეს ანუ
ნინო შენც კონდა შეკითხვა
სწორია ეს ხანზე და
და ასე შემდეგ დავსვა კარგი მოსალსა ჩართავ
ნორმალოტინა და დავამატა
კარგი დამშვიდობის გესმენთ
ჩემი მოსაზრება მინდა გამოთქვა იმასთან დაკავშირებით რომ მაგ არქპუნქტიანი ეგრეთ წოდებული გეგმისა მე მგონი თავი ამ მეზღაპრეებს უფრო ჯერათ რეალურად არავის ეხლა ბატონ ექსპერტთან ერთი შეკითხვა მაქვს აი საშინაოვალებზე საერთოდ ხსენება არ არის არც სახელმწიფო მეთაურისგან და არც უშუალოდ ვისაც ხსენება ძალიან აქვს ხო თაი ელემენტარულად გამაგებინოთ საშინაოვალების გასტუმრება ვის ეხება გაპრეზიდენტებამდე ისე გაჰკიოდა რომ დაგიბრუნებთო ვალებსო და
მადლობა შეკითხვისთვის
არსენას მეთოდითო და დაგიბრუნებთ
და საგებია შეკითხვა მადლობა ზარისთვის გესმენთ
არსენას მეთოდი ეკონომიკაში როგორ
რა თქმა უნდა არ შეიძლება და არსენას მეთოდით მდიდარ სავართვად ღარიბს მივცეთ ზოგადად გადასახადი ნაწილობრივ მაგ იდეას ემსახურება რომ იხდის ის ვისაც შემოსავალი აქვს და რა თქმა უნდა სოლიდარულად სოლიდარობის გზნობა აქვს ან კანონი აძლევს რომ იგივე თქვა ღარიბს და პენსიონერს და ამ შემდეგ დაეხმაროს რაც შეეხება ახლა შიდა ვალებს კი ისტორია რომ სულ ჩვენ გვაქვს საგარეო ვალზე სახელმწიფო საგარეო ვალზე მთლიანად ქვეყნის საგარეო ვალზე სხვადასხვა სექტორები და შიდა ვალი რომელიც ნუ წლების განმავლობაში ჩადებულია და ნუ ნაწილობრივ ხომ ცირედით ხდება მისი შემცირებაც რაც თქვათ შეგვიძლია ბიუჯეტში წავიკითხოთ, მაგრამ ნახავთ რომ უფრო მეტად გაყინულია აქ საუბარი არის იმ ვალებზე, რომლებიც ნუ მართალი ამ ხელისუფლების გამო არ მოხდარა მათი დაგროვება არამედ წინა ხელისუფლების აგრეთვე საბჭოთა კავშირის გრევის შემდეგ ნაწილი ვალისა უმეტესი ნაწილი რუსეთმა თავის თავზე აიღო, თუმცა ნაწილი ვალის მოუწია საქართველოს აღიარება და რა თქმა უნდა ვერცერთ ხელისუფლება ვერ გაექცევა ამას ეს არის ვალდებულება იმიტომაც წერია წლების განმავლობაში
და როგორც ჩვენ შვილებს და შვილიშვილების ვალდებულებაც იქნება ანუ როდის მე შვილება ამას რეალურად
ნენელა უნდა მოხდეს უახლოეს მომავალში მე დიდი იმედი არ მაქვს იმიტომ ძალიან დიდი საგარეო ვალის გასტუმრების ტენდენცია გვიწევს და შესაბამისად ახლა უფრო მეტი აქცენტი საგარეო ვალზე გაკეთდება თუმცა ამ ნამდვილად გულისწყრომა სწორია იმ ადამიანების ვინც ამ შიდა ვალში არიან მონაწილე და მათზე არ ხდება რაღაც კონკრეტული გეგმის გაწერა. თუმცა ბევრი სხვა პრობლემაც გვაქვს სოციალურ-ეკონომიკური და ანუ ამ ყველაფერს ერთად განხილვა უნდა მოხდეს, იმიტომ რომ ერთის გაკეთება და ახლა თქვათ პენსია რომ მოვაკლოთ დღეს და გავისტუმროთ ძველი შიდა ვალი, მე მგონი არც ეს არ იქნება სწორი. ხედვა ჭირდება ამას, იმიტომ ამბობ რომ ეს ხედვა შეიძლება არ იყოს კარგი და მე მგონი ამიტომაც ერიდება ხელისუფლება რომ სამხუთ წელიწადში დიდ დასაიმედებელს ამ ყველაფერს გაისტუმრებს, ააშენებს და აყვავებს ვერ იქნება. ამიტომაც მგონი რომ ერიდება და არა იმიტომ რომ კადრები არ აყავს ამის. არამედ გეგმა დაწერილი დროში ნიშნავს პასუხისგებლობას, რომელსაც ყოველ 6 თვეში მოგთხოვენ. შესაბამისად, ну ხა ჩვენ სურათი ისეთი გვაქვს ეკონომიკურ-სოციალური, რომ ხა 3 წელიწადში აყვავდებით, მე მგონი ვერავინ ვერ იტყვის ამას და არ იქნება სწორი. ამიტომ ამ სურათის დადება არ სურს ჩემი აზრით ხელისუფლებას.
ნინო და ახლა მეგონი მოგეცაში.
აი მაშინ მინდოდა შეკითხვა ასაკობრივ საკითხზე, როცა იყო ლაპარაკი. რეალურად როდესაც დამსაქმებელი არჩევს მომავალ თანამშრომელს, ის აფასებს მას გარკვეული კრიტერიუმები და ეს თანამშრომელი მისთვის უნდა იყოს სასარგებლო. რამდენად არის საპირწონე აი ის შეღავათი? როდესაც რამდენად არის ის პრიორიტეტული, ასე ვთქვათ, ის 15%-ის დაზოგვა, როდესაც თანამშრომელს არჩევს კერძო მეწარმე.
კი ბატონო, ანუ აქ მეორე საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ პირველი, რასაც უყურებს, არის რომ ის იმ საქმისთვის უნდა იყოს ადეკვატური, ხო, იმ ადამიანის შესაძლებლობები. შემდეგ ყველგან არსებობს, რომ არსებობს სარგებელი დანახარჯის პრინციპი. და ანუ ეს სარგებელი, ეხა შეიძლება ვთქვათ, რომ დამატებით სარგებელს მიიღებს, ან დანახარჯი შეუმცირდება რაღაც პროცენტით, პირობითად ვთქვათ, მაგრამ ეს არ იქნება 20%, რაც შემოსავლოს განაკვეთი, ამიტომ ამას ბაზარი გადაანაწილებს და ამ ადამიანების ხელფასი რეალურად გაცილებით დაბალია, რადგან არ არიან დასაქმებულები, ვიდრე ის ადამიანი, ვის დასაქმებულია, მაგრამ შეიძლება სარგებელი 10ჯერ მეტი იყოს. ანუ ამის დათვლა ეხა თითქმის წარმოუდგენელია და არ მონა ერთეული შემთხვევები, ჩემი აზრით, იქნება სადაც კი ბატონო მოახდენს ჩანაცვლებას, ან დამატებითი ადამიანი თუ ჭირდებოდა, რომისთვისაც 200 ლარი იყო საჭირო და 150 ქონდა ან 180 მხოლოდ, აი ეგეთი რაღაც ცვლილება მოხდება, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვიტყვი, თუ არ გაიზარდა წარმოებული პროდუქციის რაოდენობა, მომსახურების რაოდენობა, არ არის მეტი მოთხოვნა სამუშაო ადგილზე, იმიტომ კი არა, რომ საშემოსავლო გადასახადია. არამედ ზოგადად ქვეყანაში ჯერერთი ფინანსური რესურსი არა იმდენი, რომ ეს აეწყოს. ექსპორტი, ნუ, შედარებით რთულათა სიტუაცია, ხა იმპორტის კონკურენციის გაწევა ძალიან რთულია ბევრ სფეროში, იმიტომ რომ ჩვენი პატარა ქვეყანა ვართ და ხა დიდი ქვეყნიდან შემოტანილი პროდუქციის თვითგირებულებას ჩვენ აქ ვერ ვაჯობებთ. ანუ სხვა ფაქტორები არის ხელშემშლელი და არა თქვათ 45-60 წლის ადამიანებს, რომ იგივე საშემოსავლო განაკვეთი აქვს.
გასაგებია, ძალიან დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ადრე გაგიშვებთ ცოტა ლექციაზე. მიგდება ჩვენ სტუმარს შოთა მურგულე, ეკონომიკის ექსპერტი გახლავთ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, ჩვენ ვაგზავნოთ გადაცემას.